Geliefdes, ons luister na die heilige evangelie uit Johannes hoofstuk 14. Ons lees van hoofstuk 14, ons lees van 15 tot 31. En hy lees as gevolg. Kom ons luister saam, dit is die woord van die Here. As julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir my ewig by julle te wees, namelijk die Gees van die waarheid. Die wereld kan hom nie ontvang nie, omdat julle hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as 'n weeskinders achterlaat nie. Ek kom weer na julle toe, nog met 'n klein rekkie, en dan sien die wereld my nie meer nie. Maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daar die dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my en ek in julle. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom ook lief hê en my aan openbaar. Judas, nie die Iskariot nie, vra toe vir hom, Here, hoe kom dit dat u aan ons openbaar en nie aan die wereld nie? Jesus antwoord hom, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem en my Vader sal hom lief hê. En ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie lief het nie, neem my woorde nie ter harte nie. En die woorde wat julle hoor, is nie myne nie, maar die Vader sin wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle, terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie soort wat die wereld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en moet nie bang wees nie. Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly gewees het dat ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter as ek is. En nou sê ek dit vir julle voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie meer lank met julle kan praat nie, want die owerste van die wereld is aan die kom. Hy het geen mag oor my nie, maar die wereld moet weet dat ek die Vader lief het, en daarom doen wat die Vader my beveel het. Staan op, laat ons hier vandaan weggaan. Amen. Stiksvers is 16 en 17, en hy lees as gevolg. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, namelijk die Gees van die waarheid. Die wereld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en julle sal wees. Die thema van hierdie besondere dag is as gevolg: die Heilige Gees vertroos en verseker die teenwoordigheid van God in ons lewens vir altyd, vir ewig. Johannes die apostel van Jesus Christus leer vir ons vandag van 'n gebeurtenis wat gebeur in die boortrek. Jesus was saam met sy disippels en dit was net die aand voor sy kruisiging. In die kamer staan Jesus sy kruis in die oë Hy is ewig ontsteld in sy gemoed. Dit is duidelik as ons lees hoofstuk 13, 21. Sy disippels ook verkeer en ook onder gewildige gedruk. Hulle is ontsteld, want Jesus het vir hulle gesê, hy gaan na sy vader toe. Nou die vraag is, hoe hanteer Jesus hier die speciaal situasie? Jesus kalmeer hulle allemaal, deur hulle aan die goddelike helper te stel, die Heilige Gees, wat sal kom? Hy sal kom om die disippels, hy sal kom om sy kerk te leer, en hy sal kom om sy kerk te bemoedig, en hy sal kom om sy kerk te vertroos. Die bekommerde disippels het dit nodig gehad om hierdie woorde te hoor. Net soos hulle het ons vandag nodig om dit te hoor in die tye wat ons beleef in hierdie land. En ook die breë kerk in die hele wêreld wat gebak gaan onder vervolging, het dit nodig om dit te hoor. Ons almal wat hier staan, wat hier sit vandag, ons het nodig om dit te hoor, sodat ons versterk kan word om met volharding voort te leef. Die verlies van 'n geliefde is een van die swaarste dinge wat ons kan tref. Vir die disippels hierdie tyd al nader gekom om afskeid te neem van hulle geliefde Jesus Christus. Maar die belofte van Jesus, die belofte van die koms van die Heilige Gees, sou hulle troos en versterk. Die vervulling van hierdie belofte is Jesus se ryk nalatenskap ook aan ons vandag en aan alle gelowiges. Maar die vraag is, hoe ontdek ons die rykdom van die vervulling van die belofte van die Gees in ons lewens vandag? Ons ontdek dit om aan te kyk aan die werk van die Heilige Gees in my lewe. Ons ontdek dit om aan die werk van die Heilige Gees in die kerk self te kyk. Broeders en susters, ons begin nou met die eerste subtema, die innerlike werk van die Heilige Gees. Ons hoef nie as 'n kerk hywer om te praat van die innerlike werk van die Heilige Gees nie. Maar, broeders en susters, ons moet dit egter nie doen los van Christus in sy woord. Die Heilige Gees volgens Johannes is 'n mens, is nie 'n ding nie. En hierdie ding, ons sien dit, geliefdes, dat hy is 'n persoon aan hoe Johannes verwys na hom. Hy sê nie dit nie, hy sê hom in sy woorde. Die Gees is 'n persoon en nie iets nie. Ons ontvang hom vandag in ons harte. Hoewel die Heilige Gees in ons woon, bly hy die Heilige Gees. Bly hy die Gees van Christus, bly hy die Gees van God. Hy word nooit menslike gees nie. Hy bly die volsterke andere en daardeur in sekere opsig vreemd aan ons gees. Hy is God se ewige siel met ons til aeteie, Immanuel. Die Heilige Gees het op Pinksterdag in sy volheid gekom en deel ook geneem volheid in die kerk. Volheid van sy genade en krag om aan die kerk mee. En neem nou in sy kerk, in sy woning. Hy kom nie vertydelik nie, hy kom permanent woning in ons lewens. Hy kom nie vir 'n oomblik nie, soos 'n reisiger wat uitdraai om te vernag nie. Hy gaan nooit meer die kerk verlaat nie. Maar dit is moontlik dat die kerk kan die Heilige Gees verlaat. Vir ons is die teenwoordigheid van die Gees motiverend vir ons is die Heilige Gees in ons lewens ondersteunend en glad nie bedreigend nie. Dit is afvoordelig in ons absoluut kritiek om as 'n Christen te wees en op te tree. Dit is met die innerlike werk van die Heilige Gees dat ons gemeenskap mag hê met God, onse Vader, in die Seun. En tweedens gemeente, die Heilige Gees in ons bou gemeenskap met God. Soos elkeen wat Jesus se volgelinge is, soos elkeen van ons, die disippels deeglik bewus van die feit dat hulle liefde vir Jesus was nie genoegsaam nie. En dit was 'n swakheid aan hulle kant. Dis duidelik toe Petrus Jesus verraai. Hoe gaan ons dit moontlik kry? Moontlik wees om waarlik in liefde tot God te leef. In die week het ek korrespondensie ontvang van julle kantoor en dit is eintlik 'n sinnetjie wat nog steeds in my hart is. In 'n sekere divisie van hierdie gemeente en daai sinnetjie is elkeen saam op God se pad. Maar nou, daai sinnetjie is kort en bondig, maar is baie diep. Baie diep. Jy lees hom nie en los hom net so nie. Hy laat jou nie. Jy moet verder vra, hoe kry ek dit reg? Hoe kan ek in hierdie pad saam met die ander geliefdes bly? Die antwoord lê nog steeds. Die antwoord wat Jesus aan sy disippels gegee het, is nog vandag geldig aan ons. Is nog geldig dat ons kan een op God se pad wees. Die Gees, ons het die Gees nodig. Laat ons hier op twee belangrike sake. Eerstens, Jesus beloof om ander helper te stuur. Met ander woorde, wat die Heilige Gees gaan kom doen, gaan 'n voorsetting wees van wat die disippels reeds beleef. Hy gaan niks nuut bring. Dit wat die disippels gesien by Jesus, gaan die Heilige Gees nog steeds doen. En tweedens is dat Jesus verwys na die Gees as die helper. Die Grieks woord kan hieronder vertaal word met raadgewer, vertrooster of advokaat. Gereeld is hierdie woord gebruik as om te verwys na iemand se naste vriend, wat hom bystaan as hy hof toe moet gaan. Die Gees sal dus aan jou volgelinge van Jesus die nodige ondersteuning gee in uitvoering van die regsvereistes wat God aan ons verwag. Jesus Christus beloof hier vir sy disippels en ook vir ons dat die Heilige Gees ons sal bystaan om ons liefde vir God te wys deur ons gehoorsaam wat ons aan hom bewys deur die krag van die Gees. Gemeente van ons Here Jesus Christus, luister verder hier wat staan. Ons Here Jesus Christus sê in vers 17, ons teksvers. Die Heilige Gees, die Gees van waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Hy praat van 'n spesiale verhouding tussen hom en die Heilige Gees, wat sal veroorsaak dat daar nuwe dimensie sal kom in verhouding met sy disippels nadat hy opgevaar het na die hemel toe. Daar sal dus nooit 'n breuk ontstaan tussen Christus se verhouding met die disippels nie, omdat hy by hulle sal nog steeds beskikbaar wees, teenwoordig wees in die Gees. Is dit maar nie wonderlik nie? is dit maar nie goeie nuus vir ons nie, dat Jesus Christus nog steeds by ons is, dat Jesus Christus nog steeds in sy kerk is, dat Jesus Christus by ons is op hierdie stadium. Wanneer die Gees kom, as die Gees van die waarheid, dit is nie enige Gees nie, Nisius nie enige pad nie, maar God se pad, hierdie is ook nie enige Gees nie, maar is beskryf as die Gees van die waarheid, sal hy die disippels leer van die onderlinge verhouding in God drie-enig, en ook hoe ons nou deur die verlossing van Jesus Christus deel van hierdie hegte gemeenskap met God drie-enig. Gemeenskap met God onderskei ons, ons wat behoort aan Jesus Christus, van die wat aan die wereld behoort. As gevolg van die innerlijke werk van die Heilige Gees, as die gevolg van die innerlijke woning van die Gees, is Jesus nie net vir afgedagte nie, nee, maar 'n lewende werklikheid in ons lewe, elke dag, permanent. Hy is fisies weg, ja, van ons, maar geestelik by ons teenwoordig. Die eenwoning van die Heilige Gees in ons veroorsaak dat ons almal meer die karakter van Jesus Christus sal uitstraal. Ons ware lewe begin en gaan vooruit deur die krag van die Heilige Gees. God het hom juist gestuur om ons wakker te maak vir die noodsaaklikheid van ons verlossing. Hy sal ons uiteindelik vlakkeloos aanbied met die wederkoms van Christus. Iets baie besonder is dat die Heilige Gees lei ons in die waarheid van God. Dit is nie net die waarheid nie, is waarheid van God. Hy lei ons in die woord. Hy bring nie 'n nuwe agenda nie. Hy bring nie 'n nuwe boodskap nie. Die apostel Johannes herinner ons in hoofstuk 15 26 aan wat Jesus gesê het. En ek lees hom: Ek sal vir julle die vertrooster stuur, die bron van die waarheid. Hy sal van die Vader kom, hy sal oor my getuig. Ons sien hier dat gereeld in hoofstuk 14 vers 6, hoofstuk 14, 17, in hoofstuk 14, 26, in hoofstuk 16, 3, na die Gees verwys as die Gees van die waarheid. Hier leer ons van die belangrike werk wat die Heilige Gees sal doen. Hy leer ons van die baie spesiaal werk wat die Heilige Gees gaan doen. Hy gaan die waarheid van God openbaar na die kerk in die wereld aangaande God. Nie enige waarheid nie. Hierdie belofte oor die Heilige Gees is belangrik vir die apostel, maar is ook belangrik vir u, is baie belangrik ook vir die kerk van ons Here Jesus Christus. Aangesien Christus self het vir ons 'n opdrag gegee om die evangelie te gaan saai. Dit is eintlik die opdrag vir die testamentiese kerk. Dit is my opdrag, dit is julle opdrag. Julle sal ook God se agende optree in God se besondere openbaring deur die kerk. Dit is belangrik om te verstaan dat al is die Gees van waarheid vir alle geslagte, hy doen dit nie sonder die woord. Hy bly in die woord. Hy doen dit nie buite verwysing na die altyd geldende voltooide waarheid van die Bybel. Daar is dus geen nuwe openbaring nie, soos die Gees die disippels gelei het, deur openbarings, doen hy steeds vandag, vir die kerk. Deur die lig te werp op die verstand van die Bybel, en om ons te leer hoe om dit toe te pas. Die Bybel is die geïnspireerde woord van God, die woord van God, en nie die woord, die woorde oor God nie. Die amptelike taal van Satan is leens. Dit is duidelik in die Bybel, as ons lees Johannes 8:44, dat dit is ook sy karakter, maar die Heilige Gees ook het sy taal. As iemand jou vra, watter taal praat die Heilige Gees, kan hy trots antwoord, hy praat die waarheid. Dit is sy taal. Dit is die taal wat ons goed moet leer praat. Dit is die taal wat elke lidmaat van die kerk, elke deel van sy familie moet leer praat. Hierdie taal is die taal wat ons moet vlot praat. Dit is die taal waarin ons voorbereid moet wees om in te volhard. Bijvoorbeeld, as die kinders die waarheid met hulle ouers praat, dan praat hulle die taal van die Heilige Gees. En dit is eintlik wat ons moet vir ons kinders sê, as hulle waarheid praat met ons. Ons moet vir hulle sê, jy praat net soos die Heilige Gees. Jy kan dit nie doen, as die Heilige Gees nie in jou is nie. En dit is die taal wat elkeen van ons moet verstaan en praat. Dit is nie net die taal vir die kerkleiers nie. Dit is die taal vir elke lidmaat van die kerk. Anister, is ons dieselfde as die Roomse Katolieke Kerk. Ek het eintlik die woord kerk gebruik. Ek moet sê Roomse Katoliek. Waarheid en vrede gemeente van Jesus Christus kan nie van mekaar geskei word nie. Die een kan nie sonder die ander een nie. Ons is die agenda van die waarheid. Ons moet onsself vra, wat doen ons en waarmee is ons bezig? Hier in die gereformeerde kerk Wapatrand. Dit is die vraag wat elkeen van ons moet vra. Waarmee is ons bezig? Ons moet bezig wees met die opdragte van Jesus Christus aan sy kerk en niks anders nie. Op baie kerkse agenda is daar sakkesjoes, kelkies, daar waar ek dien, ons sukkel nog steeds met die drag, liedere en of ons video's in die kerk mag wees en sakke aangaande kerkstrukture. Ons dan geliefdes is om uit te vind waarmee God wil hy ons moet mee bezig wees. Jesus Christus was die amptelike instruktuur van sy volgelinge terwyl hy was op aarde was. Hy het niemand rabbi genoem behalwe vir hom. Hy het nie aan die voete van ander mense gaan sit en leer nie. Nee, hy het op die voete van Jesus gaan sit en van sy lippe af die waarheid leer. Hy het direct van hom geleer. As Jesus Christus nou weggaan, waar sal hy iemand kry wat onfeilbare waarheid soos hom leer? Moet jylle aan iemand anders gaan leer? Nee, die hoof van die kerk sê, ek sal my vader vra, hy sal vir jylle leermeester stuur, en sal altyd by jylle bly. Dit is nie iemand, dit is nie die kerk, dit is niemand, dis nie eers die dominee nie, wat gaan die Heilige Gees stuur nie, maar dit is God self, dit is Christus self. Die kerkvader het ook duidelik gesê, dat die titel verteenwoordiger van Christus op aarde behoort aan die Heilige Gees en nie aan die paus nie.
Die Heilige Gees staan die rit vir Christus. Hy doen dit was. Dit ons te leer van die waarheid, want hy is die Gees van die waarheid. Hy verstaan dit. Dit is sy karakter. Dit is sy amptelike taal. Hy doen dit met inspirasie en openbaring van die Bybel aan ons as 'n kerk. Hy doen dit in elkeen van ons, in ons harte. Laat ons die Heilige Gees, gemeente van Jesus Christus, toelaat om sy werk in ons te doen, deur die waarheid van God te openbaar in ons, in hierdie waarheid. Hy lei ons, sodat die vrede van ons Here Jesus Christus kan in ons woon. Dit is voortdurend die werk wat moet gebeur, sodat ons altyd herinner kan word aan ons afhanklikheid van God drie-enig. Dat ons kan nie as 'n kerk opereer sonder Jesus Christus. Ons kan nie as 'n kerk aangaan sonder die Heilige Gees. Dit is duidelik as ons hoofstuk 15 vers 5 lees. Daar staan, ek is die wingerdstok, julle die lote, wie in my bly, ek sal in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Die kerk kan nie aangaan nie. Eintlik, ons kan nie onsself kerk noem, as ons het vergeet van God, die Heilige Gees. Ja, dit is eintlik wat ons bely, maar vandag kry jy mense wat praat van God, ons Hemelse Vader, jy kry mense wat praat oor Jesus Christus en praat van die kerkleiers, of praat van God, die Vader, God, Christus, en praat jy van die kerk. Nee, dit is nie wat ons bely. Ons bely ons Hemelse Vader, ons bely sy Seun God, Christus, en ons bely ook die Heilige Gees. Wat vir die disippels gesê, is ook geldig vir ons vandag. Dit wat Jesus Christus in die bo vertrek vir sy disippels gesê het, is nog steeds geldig vandag. Die effek van Jesus sy bemoediging aan sy disippels in die bo vertrek het baie waarde vir alle Nuwe Testamentiese gelowiges. Jesus het nie net sy disippels gehad in gedagte nie, maar hy het, toe hy praat van die bemoediging, het ook vir u gehad, het ook my in gedagte gehad. Dit is bedoel vir my, dit is bedoel vir julle, net soos hy was bedoel vir hulle, in die tyd toe Jesus Christus by hulle was. Hierdie les van Jesus Christus is bedoel vir die hele kerk, soos ons dit bely. Daar is geen leemte, Jesus is by ons, en met ons, Immanuel. Nou, ons mag nie bekommerd wees. Hierdie bemoediging is nie geskei van die Heilige Gees nie. Jesus probeer nie meer met hulle gemoedere bedaar nie. Hy bemoedig hulle deur wys op die voltooide werk van sy verlossing. Hierdie verlossing, wat die koms van die Heilige Gees tot gevolg sal hê, hierdie sal ons waarlik bemoedig op grond van die werk van Jesus Christus. Die Heilige Gees fluister nou. Hy sê vir u, jy is nie afweeskind nie. Ek is by u. Ek is met julle. Die Heilige Gees fluister. Hy sê vir ons, jy is nie alleen, onthou. En hy sê vir ons, Jesus, kom. Ja, die een wat vir jou gesterf het, kom. Moenie Jesus se genade betwyfel in moeilike omstandighede nie. Staan vas aan sy beloftes, want hy sal kom. Hy sal dit vervul. Jesus het ons net so lief in tye van swaar kry as in tye van blyskap. En denk daaraan wat ons swaar kry in verryking met sy lyding van Jesus Christus. Geliefdes, ons tekvers sê, die wêreld kan hom nie ontvang nie. Hulle ken of sien hom nie. Dit is eintlik iewers spesiale mense wat hom ontvang het. Dit is iewers spesiale mense wat hom ken en hom sien en hom hoor. En dit is u en dit is die kerk van ons Here Jesus Christus. Maar wat leer ons hierin? Dit leer ons dat nie almal voordeel van die Gees sal beleef nie. Julle ken die Trooster. U, die kerk van ons Here Christus, hy leef in ons, want ons is sy tempel. Maar daar buite, daar is mense wat hom nie ken nie. Die groot opdrag tot die maak van disippels is daarom baie belangrik, is daarom baie dringend, sodat, in ander woorde, ons moet aan God se opdrag hoor. Ons moet mense daarbuite gaan bemoedig. Ons het deur die Gees die tak om Jesus se teenwoordigheid deur die krag van die Gees sigbaar te maak vir ander mense. Dit kan ons net doen, geliefde gemeense van ons Here Jesus Christus, as ons deur God bo alles liefde het in sy gebooie te onderhou. Amen. Laat ons saam bid. Onse hemelse Vader, dankie dat in u in ons woon. Dit is inderdaad 'n wonderwerke dat swak mense soos ons as u tempel kan gebruik. Vader, ons word sterker wanneer ons denk van jou teenwoordigheid in ons lewens. Bou asseblief die gemeenskap met God drie enig en met mekaar. Hou asseblief ons saam, elkeen van ons, net op jou pad. In jou pad, Hemelse Vader, is duidelik in jou woord. Ons weet dat sonder liefde is alles dood. Hierdie liefde is van bo af. Laat God die Heilige Gees dit in ons harte uitstort. Ja, Vader, doen jou werk in ons. Ons weet dat u het ons nie goedkoop lief nie. Ons verdien dit nie. Hoe onverdiend die liefde is, blyk op Golgotha, die offer van die liefde. Lei ons in die waarheid, want dit vertroos ons. Lei ons in u se waarheid, want dit bemoedig ons. Vernam ons in hierdie land. Vernam ons in hierdie kontinent. Maar Hemelse Vader, vir die kerk ter wêreld. Ons gaan nou in die wêreld. Ons gaan nou huis toe. Gebruik ons, want ons ken u. Gebruik ons, Hemelse Vader. Ons wil saam met u wees. Ons wil u woord gebruik in ons lewe. Hemelse Vader, hier staan ons. Hemelse Vader, laat U in ons woon. Kom in ons harte. Laat uw koninkryk kom. Amen.